Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader, deur Christus Jesus ons Here. Amen. Ons sing saam Psalm 138, die eerste vers. Sal met my ganse hart, o Heer, u loof en eer, u hoogheid huldig, en voor die gode in psalm geklank, u bring die dank aan u verskuldig. Ek sal my neerbuig op u eis, na u paleis die oog na bowe, en om u guns en waarheid saam, u heilige naam eerbiedig loewe. Vers 1 van Psalm 138, en daarna bid ons saam. Bid saam. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Saam met die psalmdigter belei ons dit met sekerheid, met blydskap. Ons hulp is van u. U wat hemel en aarde gemaak het, die almagtige, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit laat vaar die werke van u hande nie. En so kom ons na u toe, as klein mensies, hulp behoewend in elke opsig, geestelik en lichamelik. En ons bid u in die naam van ons Here Jesus Christus, deur wie ons toegang het tot die genade troon, dat hy ons dag vir dag sal versorg, met alles wat ons nodig het vir lichaam en vir siel, vir tyd en vir ewigheid. Ons dank u Here vir hierdie heerlike oomblik, dat ons hier met u mag saamkom, 'n erediens ontmoeting met u, en dat ons mag weet dat u hande na ons toe uitbrei, om ons te oorlaai met die skatte van die evangelie. Here, ons bid dat u die prediker en elke prediker in hierdie aand sal help, dat u die woord op hulle lippe sal hê, sodat elke woord wat hulle bring sal wees, so sê die Here, Here, tot ons opbou, tot ons versterking, tot ons vermaning. Here, ons weet, u het ons as kerk geseën en seën ons elke dag met die rykdom van u woord, met die weelde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Maar u seën ons sodat ons ook vir die wêreld, vir ons broeders, vir ons susters, vir ons kinders, 'n seën sal wees daarin, dat ons die ganse leer van die Bybel, oral waar ons kom, sal verkondig. Maak u ons van harte gewillig en bereid daartoe, as u kerk. Ons bid vir die gemeente hier in Montana Poort, vir elke broeder, elke suster, ook hulle wat in nood verkeer, hulle wat beproewinge ondervind. Ons bid vir die ambtsdraers, vir die ouderlinge en die diakens, dat hulle van u wysheid mag ontvang in hulle ambtswerk. Ons bid ook vir die herder en leraar van hierdie gemeente, sy vrou, sy hele gesin, almal na aan hom, en ons bid dat u hom ook krag en genade sal skenk vir die werk waartoe u hom hier geroep het, om met groot vrugbaarheid in u koninkryk werksaam te wees. Spreek nou tot ons, Here, woorde van ewige heil en saligheid. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons sing nou saam Psalm 1 vers 1 en 4. Welsalig hy wat op die spoor nie gaan waar sondaars loek, wat op hul pad nie staan of neersit waar die spotglans in die oog is, waar spotters vrolik spot met al wat hoog is, maar wat Gods wet in stille mymering by dag en nag weer in gedagtenis bring. Vers 1 en 4 van Psalm 1. By die woord van die Here lees ons twee gedeeltes saam. Ek lees eers Genesis 12 vers 1 tot 3, wat ook ons teksverse is, saam met Genesis 18 vers 17 tot 19. En eers Genesis 12 vers 1 tot 3. En die Heere het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vaderse huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Wat veral belangrik is hier, broeders en susters, is daar in die tweede vers, dat Abraham deur God geseën word, en dat dit by hom die verpligting ook meebring, dat hy 'n seën moet wees. En dit is dan wat ter sprake kom ook in Genesis 18. Daarna het die Here aan hom verskyn by die terpentynbome van Mamre, terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dak. Toe hy sy oë opslaan en kyk, staan daar drie manne voor hom. En toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af en buig hom na die aarde toe. En hy sê, my Heer, as ek nou genade in die oë gevind het, gaan dan toch nie by u knegt verby nie. Laat hulle toch 'n bietjie water bring en was die voete en lê en rus onder die boom. En laat ek 'n stukkie brood gaan haal en versterk u hart. Daarna kan u verder gaan, want daarom het u by u knegt aangekom. En hulle antwoord, doen soos u gesê het. Toe loop Abraham haastig in die tent na Sara en sê, maak gou, knie drie mate meel, die beste, en maak roosterkoeke. Daarop loop Abraham na die beeste en vang 'n jong mooi kalf en gee dit aan die dienaar, wat het gou klaar gemaak het. En hy neem dikmelk en soetmelk en die kalf wat hy klaar gemaak het, en sit dit aan hulle voor, terwyl hy self by hulle onder die boom bly staan, en hulle het geëet. Toe sê hulle vir hom, waar is Sara, u vrou? En hy antwoord daar in die tent, en hy sê, ek sal oor 'n jaar sekerlik weer na jou toe kom, dan sal jou vrou Sara 'n seun hê. En Sara het geluister by die ingang van die tent wat agter hom was. Maar Abraham en Sara was oud, ver op hulle dae, en dit het met Sara nie meer volgens die reël van die vroue gegaan nie. En Sara het by haarself gelag en gedink, sal ek wel eens sê nadat ek oud geword het en my Here oud is? Toe sê die Here vir Abraham, waarom het Sara daar gelag en gedink, sou ek ook werklik baar nou dat ek oud geword het? Sou iets vir die Here te wonderbaar wees? Hierdie tyd oor 'n jaar sal ek na jou terugkom, en Sara sal 'n seun hê. Maar Sara het dit ontken en gesê, ek het nie gelag nie, want sy was bang. Maar hy sê, nee, maar jy het gelag. Toe staan die manne daar vandaan op, en hulle het gekyk na die kant van Sodom, en Abraham het saam met hulle gegaan om hulle weg te bring. En dan is die volgende verse, vers 17 tot 19, ons teksverse ook. Daarop sê die Here, sal ek vir Abraham verberg wat ek gaan doen, terwyl Abraham toch sekerlik 'n groot en magtige nasie sal word, en al die nasies van die aarde in hom geseën sal word. Want ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee, dat hulle die weg van die Here moet hou, om geregtigheid en reg te doen, sodat die Here oor Abraham kan bring wat hy oor hom gespreek het. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, wanneer ons hoor van die leer van die uitverkiesing, dan dink baie mense aan 'n groep mense wat uitverkies is tot die ewige saligheid, tot die ewige lewe. Maar gemeente, dit gaan in die leer van die uitverkiesing oor baie meer. God verkies ons nie net om salig te word nie. Hy verkies ons ook om 'n besondere werk vir hom te doen, tot 'n spesifieke taak. En ek wil daar die taak so omskryf. Ons word deur die Here uitverkies om in hierdie wêreld 'n seën te wees. Ons word uitverkies om ons kinders te onderrig, sodat ook hulle 'n seën kan wees in hierdie wêreld. Aan die hand van die volgende hoofgedagtes wil ek ons teks met u oordink. In die eerste plek, die Here verkies Abraham. Tweedens, die Here verkies Abraham om 'n seën te wees. En derdens, die Here verkies Abraham om sy kinders te onderrig, sodat ook hulle 'n seën kan wees. En vierdens, die Here verkies Abraham tot onderrig in die weg van die Here. Die Here verkies Abraham. Op 'n sekere dag het Abraham baie belangrike besoek gekry. Drie gaste het by hom opgedaag. En dit was ook nie sommer sulke gaste nie, maar een van die drie was die Here self. En tydens daardie besoek het die Here weer sy belofte aan Abraham herhaal. Hy sal 'n seun ontvang. Die belofte van 'n nageslag is by Abraham herbevestig. En na daardie besoek het die manne opgestaan en gekyk in die rigting van Sodom. So staan dit daar in die 16de vers. In daardie sinnetjie, broeders en susters, lê daar iets dreigends. Iets onheilspellends. Iets vreesliks is in aantog vir die goddelose wêreldstad Sodom. Die donker wolke van God se naderende oordeel was besig om saam te pak om daardie stad. En wanneer die Here dan sy oë so laat gaan in die rigting van Sodom, begin hy met homself te beraadslaag. Dan sê hy, sal ek vir Abraham verberg wat ek gaan doen? Sal ek stil bly oor die komende oordeel oor Sodom en Gomorra? Dit is 'n tipe vraag wat 'n besliste nee as antwoord veronderstel. Nee, beslis nie. Abraham moet hiervan weet. En dan motiveer die Here sy besluit so. Dit moet aan Abraham bekend gemaak word, want ek het hom uitverkies. En met daardie woord verkies staan ons van aangesig tot aangesig voor die leer van die uitverkiesing. Vir verkies staan hier 'n woord wat ook dikwels met ken vertaal word. Skryf dit ook in Psalm 1, die Here ken die weg van die regverdige. sy heerlike woord. Dit beteken, die Heere seën sy uitverkorene, sy kinders. Hy seën hulle met die rykdom van sy beloftes, met die heerlikheid van sy evangelie, met sy ryk woord. Maar, waartoe? Waartoe seën hy hulle? Met die oog waarop? Dit in die tweede plek, die Heere verkies Abraham om 'n seën te wees. Om Genesis 18 in ons teksverse goed te begryp, moet ons dit sien in verband met Godse beloftes aan Abraham in Genesis 12. En dan spesifiek daar die woorde van vers 2, Ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën, dat jy 'n seën sal wees. Vestig u aandag veral op daardie woorde, dat jy 'n seën sal wees. In die oorspronklike staan dit eintlik as 'n gevolg en as 'n bevel. Ons kan dit so omskrywe, omdat Abraham geseën is, sal hy ook gevolglik 'n seën wees vir sy omgewing. En tweedens, omdat hy geseën is, moet hy ook, dis 'n bevel, hy moet 'n seën wees. Dit sê baie vir ons, as kerk van die Nuwe Testament ook, Abraham en die volk wat uit hom gebore word, sal, ja moet, ook 'n seën wees vir ander. En die rede daarvoor is, ons is geseënd met die evangelie, met die seën van God. Abraham en sy nageslag is verkies, is geken deur God, en daarom en so, en as gevolg daarvan, is die kerk geseën. Maar nou moet ons ook 'n seën wees deur Christus te verkondig en deur Christus uit te leef. Hier die belofte en bevel dat die kerk 'n seën moet wees. En daar die opdrag gedraai dit eintlik maar hier in Genesis 18. As hier die gedeelte goed wil begryp, moet ons dit ook so sien. Want daar word tweemaal in hierdie hoofstuk teruggegryp na daar die woorde van Genesis 12. Die eerste keer is Genesis 18 vers 18. En dan moet jy sien dat dit in verband met die Here se vraag staan. Daar die vraag wat hy vir homself stel, sal ek vir Abraham verberg wat ek gaan doen? En dan word daar die nee so gemotiveer. Sal ek vir Abraham verberg wat ek gaan doen, terwyl Abraham tog sekerlik 'n groot nasie sal word en al die nasies van die aarde in hom geseën sal word? Daarmee sê die Here, ook dit moet Abraham weet, van hierdie oordeel van my, oor Sodom, sodat hy 'n seën kan wees, vir die wêreld. Ook daarin moet hy vir die wêreld 'n seën wees, wanneer hy hulle die oordeel van God verkondig en hulle waarsku daarteen. Maar nie net Abraham moet 'n seën wees nie, ook die volk wat uit hom gebore word. En dit in die derde plek. Die Heere verkies Abraham om sy kinders te onderrig, sodat ook hulle 'n seën kan wees. Ek het hom verkies sodat. Daar is sprake van 'n sodat, van 'n doel, wanneer die Here verkies. Hy verkies met die oog op diens, op 'n bepaalde werk. Die Here het vir Abraham iets om te doen. Wat het is, sê die Here in geen onduidelike taal nie. Ek het hom verkies dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sal gee, dat hulle die weg van die Here moet hou. Heel eenvoudig gestel, broeders en susters, die Here het Abraham uitgekies om 'n profeet te wees. En dan heel in die besonder 'n profeet in sy huisgesin, vir sy vrou, vir sy kinders. Hy moet huisgodsdienst hou. Hy moet hulle onderrig in die dinge omgaande die Here. Om dit so te stel, hy moet 'n seën wees vir sy kinders. Daar die seëninge wat hy uit die hand van God ontvang het, daar die rykdom van die evangelie, moet hy ook oordra aan sy vrou en sy kinders. En dan kom daar 'n tweede, sodat aan die einde van vers 19, Abraham moet huisgodsdienst hou, hy moet 'n seën wees vir sy kinders, sodat die Here oor Abraham kan bring wat hy oor hom gespreek het. Nou wat het die Here oor Abraham gespreek? Dat hy 'n seën sal wees vir die wêreld. En hoe sal hy 'n seën wees? Hoe sal dit realiseer? In sy eie verkondiging in die wêreld, maar ook wanneer sy kinders dit is, 'n seën in die wêreld. So sal die Here sy belofte waar maak in die lewe van Abraham. U begryp, broeders en susters, dat hierdie gedeelte 'n baie groot les bevat ten opsigte van huisgodsdienst. Ons word deur die Here uitverkies, nie maar net om salig te word, en om net nou maar so te sê, om salig agteroor te sit in die trein op weg na die nuwe aarde nie. Ons word nie uitverkies om niks te doen nie, maar God verkies ons uit tot diens. En een van daardie take is om huisgodsdienst te hou, en die evangelie oor te dra aan die volgende geslag. Ons moet ook fyn daarop let, dat het Abraham as gesinshoof is, wat hier die opdrag van die Here ontvang. Hy as vader kry die bevel. Dit beteken, hy as vader moet in sy gesin ook die leiding neem. Maar so verder iets wat opvallend is. So opvallend hoe Abraham se taak omskrywe word. Want daar staan nie, hy moet sy kinders opvoed nie. Maar heel opmerklik staan daar, hy moet hulle beveel. Dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee. Dat hulle die weg van die Here moet hou. Ons vra dus as vaders, as moeders, as ouers, nie ons kinders vriendelik om hierdie of daardie woord van die Here te eerbiedig nie, maar ons beveel dit. Daardie woordjie bevel spel een ding, gesag. U het gesag. En daardie gesag kom van bo af, gaan oor die gesag wat God aan u gee en die gesag van sy woord. Agter u gesag as ouers staan daarom die Here self in eie persoon. Jong mense, sien julle nog agter julle ouers die Here self staan? Baie ouers voel vandag eerder laat ons kinders aan hulle self hoor, dat hulle self kan besluit, wat hulle wil, wat hulle nie wil nie. Maar ouer broeders en susters, wat maar toelaat, dat sy kind op die verkeerde pad wandel, is toch nie liefderyk nie. Dit gaan oor die gesag van Godse woord. Die spreekeboeke leer ons ook so duidelik, een kind wat aan homself oorgelaat word, maak sy moeder tot skande. Godse gebooie, Godse woord, is goed vir ons kinders, dit is die beste vir ons kinders, dit is so heilsam. En daarom, omdat God dit vir ons sê, en omdat God goed is, omdat God alle wysheid het, moet ons hulle ook beveel om daar die weg van God te hou. Bring ons by die vierde, en dit is die inhoud van ons lering. Ons sal by ons kinders moet thuis bring dat daar net een weg is. Net een pad. Nie die pad van die wereld nie, nie die pad van die eie hart nie, maar hy wat die weg en die waarheid en die lewe is. Christus Jesus, ons Here, hy is alles. Ons mag en ons moet ons kinders vertel van die groot dade van die Here. Ons moet vir hulle sê dat hy groot en heilig is en heerlik, bekleed met mag en majesteit. Ons moet hulle ook vertel dat hy genadig en barmhartig is, langmoedig en geduldig en groot van verbondsliefde. En ons mag met vreugde aan ons kinders verkondig dat die Here ryk is in vergifnis. Maar daar is ook nog iets wat ons kinders bekend moet maak, en dit kom ter sprake in ons voorgelese gedeelte. Die Here wil namelijk Abraham op hoogte stel van iets. Daar is iets wat hy nie wil verberg vir Abraham nie, waarvan Abraham beslis moet kennis dra. En dit is van Godse toren oor die sonde van Sodom. Dit staan in die allernauwste verband met die opdrag wat Abraham van die Here ontvang, namelijk dat hy sy kinders moet vertel van die weg van die Here. Want in die ontzaglike uiteinde van Sodom laat die Here sien wat die uiteinde is van almal wat daar die weg verlaat. Ons mag nooit halve waarhede aan ons kinders vertel nie. God is liefde, dit is waar. Maar God kan hom ook vertoren oor ons sonde. Ons moet weet, God is nie doof vir die roepstem van die sonde nie. Want in vers 20 staan daar, verder het die Here gesê, die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot. Jy weet, in 'n groot stad is daar baie geraas, geskreeuw van mense, geluid van karre en so meer. Wat kon 'n mens nie alles hoor in die strate van Sodom nie? Die skaterlag en die skreeuw van angs, die geboortekreet en die doodsnik, het is eindelijk een geroesemoes van geluide in so'n stad. Maar nou hoor God ook iets anders ter een ander geluid. Een roep wat onophoudelik tot hom kom. Wat se geroep is dit? Dit is die roep van die sonde. Die sonde roep om straf. Meermale in die Bybel word die sonde so voorgestel as 'n roepstem wat in hemel klim en kom tot voor die troon van God, die regter van hemel en aarde. Dit is een roepstem waarvoor God as regter nie hardhoorend is nie. Daarvan is die verskriklike lot van Sodom een waarskuwende voorbeeld vir ons. En al jy weet nou, was Sodom een heidense stad wat minder van God af geweet het as ons. Ons weet meer as hulle. Ons het die Bybel. Maar weet ons dat daar die groter kennis ons verantwoordelikheid ook baie groter maak. Want onthou wat Jesus self vir die kerk van sy tyd gesê het. Dit sal vir Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir julle. En daarmee het Jesus bedoel, as ons sondig teen ons beter wete in, ontvang ons ook een soveel swaarder oordeel. Die Heere self ag hierdie kennis noodsaaklike kennis. Die kennis van sy straf oor die sonde. Dit is in die oë van God absolute nodige kennis, sodat ons ook een seën kan wees in die wêreld. Ons moet nie net weet van genade nie, maar ook van oordeel. Ons moet beide verkondig om mense so te roep na God toe. Om die oordeel van God te verkondig, broeders en susters, het is alles te maak met ons opdrag om 'n seën te wees. Want as ons die verlore gaande wêreld ongewaarskie verlore laat gaan, is ons allermins 'n seën. So sien mense gaan op die verkeerde pad, ons waarskie hulle nie. Dan is ons toch nie 'n seën vir hulle nie, dan is ons 'n vloek vir hulle. So hoor meermale in die Bybel, dat die sonde roep na God. Aan Kain sê die Here, die stem van die bloed van jou broer, roep van die aarde af. So weergalm ons sondes tot in Godse hemelse paleis. Maar genadiglik is daar ook nog 'n ander roepstem. En dit moet ons ook vir ons kinders vertel. En daarvan lees ons in Hebreërs. Die bloed van Christus wat van beter dinge praat as die bloed van Abel. Want die bloed van Abel roep om straf, maar die bloed van Christus pleit om vergifnis. Ja, ouers, leer julle kinders om agter daar die bloed te gaan skuil. Dan is hulle veilig teen die ewige gerug van God wat kom. Natuurlik, broeders en susters, die bloed van Christus kan nooit 'n verskoning wees om nou maar aan te hou met sondig nie. Wie dink hy kan nou maar onbekeerd leef, voortleef. Christus het ons alles betaal. Hy het reeds die skuilplek van die bloed van die kruis verlaat. Ek sluit af, broeders en susters, op ons as ouers, rus die diere plig om ons kinders te leer van genade en liefde, maar ook van oordeel en gerug. Op ons rus die ernstige verantwoordelikheid om hulle te wys daarop dat Jesus die weg en die waarheid en die lewe is, dat hy kom as verlosser op die wolke van die hemel, maar om hulle ook daarop te wys dat hy weer kom as regter. Op ons rus die verantwoordelikheid om vir die wêreld 'n seën te wees deur verlossing en oordeel te verkondig. Amen. Kom, laat ons dank. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons is so ontsaglik ryk, so gelukkig, so geseend. Dit moet ons oorweldig, U liefde vir ons, die skatte van die evangelie, maar het moet ons ook dring, om dit vir ander uit te deel, vir ander tot een seën te wees, deur die woord na sy beide kante te verkondig, in sy genade, maar ook in sy oordeel, maar ook om met beide mense te dryf na U toe, te waarsku, dat hulle na U sal vlug vir hulle ewige behoud. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Na die opneem van die kollekte sing ons Psalm 98 vers 1 en 4. Sing nuwe lof van God die Here, die God wat wonders het gedaan. Sy regterhand vol sterkte en ere, sy heilige arm bring redding aan. Hy het sy heil en al vermoë die volkere al omgemeld. Geregtigheid blink voor al oë, soos sonnestrale oor berg en veld. Vers 1 en 4 van Psalm 98 na die kollekte. Nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle almal. Amen.